Կյանքիս պատմության խորքերով Առաջին Մինչև 11 տարեկանը զվայելել եմ ազատ ու անհոգ մանկությունս իմ հայրենի քաղաք Կարինում, որը նաև Էրզրում են անվանում։ Այն Հայաստանի ամենահին քաղաքներից մեկն էր, ոլորապտույտ ծուռ փողոցներով և քարե բազմաթիվ շենքերով։ Դպրոցը, տունն ու խաղերը իմ հետաքրքրությունների շրջանակն էին կազմում, որին ավելանում էին նաև անսահման սերս ընտանիքիս և մեծ հիացմունքս երիտասարդ քեռիներիս հանդեպ։ Այդ ամենը լիարժեք էին դարձնում ինձ։ 1914 թվականի ամռանը հայրս, որը բանկի կառավարիչ էր, մորս հետ մեկնեց Թիֆլիս, իսկ ինձ արձակուրդներին հորաքրոջս հետ ուղարկեց Սուրբ Խաչվանք, որը Կարինից հեռու էր 10 մղոն։ Հայաստանի բոլոր լեռները հավանաբար այստեղի լեռների նման են, սակայն երբ հետադարձ հայացք եմ նետում և հիշում մեր մեծ ու փոքր գետերը, անտառներն ու բլուրները, յուրաքանչյուրն իր յուրահատուկ լեգենդով, ինձ թվում է, որ շատ մեծ է տարբերությունը։ Սև եզներով լցված սայլով 8 ժամ ճանապարհ անցնելուց հետո հասանք մի հին վայրի, որտեղ շատ մարդիկ էին սովորաբար հավաքվում, ամառային օրերն անցկացնելու։ Մոտակայքում մի վանք կար, որտեղ հայ առաքելական եկեղեցու բանականները, հոգևորականները, կարծես թաքնվում էին աշխարհի կյանքի ձայներից։ Այստեղ վանքի շուրջը հայկ թագավորը 12 ոտնաչափ մեծ պարիսպներ էր կառուցել։ Այն ապաստան, սրբավայր և հայ ժողովրդին պաշտպանելու վայր դարձնելու համար։ Մի կողմից վեր էր խոյանում մախմուր լեռը, այդպես էր կոչվում, քանի որ քնկոտ, մութ ու խորհրդավոր տեսք ուներ։ Մյուս կողմից ժայռերի մեջ երևում էին բնական քարանձավները։ Երբ բարձր էիր խոսում, ձայնը տարձագանքում էր մի քանի անգամ։ Մի հին լեգենդ կա, ըստ որի նորածին Քրիստոսին բերել են և օրորել այստեղ, ժայռերից մեկում։ Բյուրեղի պես մաքուր մի գետակ էր խոսում։ Ջուրն այնքան զուլալ ու սառն էր, որ խմելը միայն ուրախություն էր պարգևում։ Վանքից ընդամենը մեկ մղոն քայլելով կարելի էր հասնել Սիրտ գետին, որը հոսում էր սարերի միջով։ Հիասքանչ գետահովիտը անփոխարինելի վայր էր Կարինի Սանասարյան դպրոցի աշակերտության համար։ Սիրտ գետը հոսում էր Խաչափայտ վանքի տարածքով։ Վանքն էլ իր լեգենդն ուներ, ինչպես ամեն ինչ այս վայրերում։ Ըստ մի լեգենդի, Քրիստոսն այստեղով է տարել խաչը ու այստեղ է կանգ առել մի փոքր շունչ առնելու։ Ըստ մյուսի, մի կին այստեղ է սպանել հայ առաքելական եկեղեցու հիմնադրին, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին։ Այդ ժամանակվանից ի վեր ոչ մի կին չէր համարձակվում ոտք դնել Սուրբ Վանքի պատերից ներս, կամ եթե նույնիսկ համարձակվում էր մտնել, ապա չմահանալու դեպքում վանքը լքում էր որևէ վնասվածքով։ Եթե գետին հետևես, ապա շատ արագ կհասնես Աբուլյան ջրվեժներին, որտեղից զուլալ բյուրեղի պես մաքուր ջուրը ավելի քան 100 ոտնաչափից ցած էր թափվում, իսկ մոտակայքում գտնվում էր ուղտ գեյզերը։ Վերջինս այս անունն էր ստացել, քանի որ ցամաքային մոտակա տարածքների հետ միասին նմանվում էր ուղտի գլխի։ Այն ամենամեծն էր, իսկ բին անունը ստացած 1000-ից ավելի փոքր գեյզերները նմանվում էին ուղտի ոտքերի։ Հենց այս գետում էր ռաջահ տեսակի ձուկը, որի ձկնկիթը շատ հարգի էր և հայտնի էր իր քաղցրությամբ։ Այստեղ սրածայր ժանիքների նմանվող ցածր լեռների և արագահոշ ջրի մոտ մի քանի տարի առաջ աշակերտները ցանկանում էին ամառային ճամբար ստեղծել և վրաններ խփել։ Օձնի գյուղից ոչ շատ հեռու մեծ այգիներ էին, որտեղ ամռանը մարդիկ բանջարեղեն էին աճեցնում, իսկ աշակերտներն ու հովեքները հանգստանում և խաղում էին։ 1914 թվականին, իրադարձություններով լի ամառային մի գեղեցիկ օր, ես ու զարմիկներս գնացինք գետում լողալու և ձուկ բռնելու։ Այնտեղ մի խումբ թուրք երիտասարդներ մոտեցան մեզ, և անսովոր հպարտությամբ գլուխները վեր ցցեցին։ Կարծես մեզ փորձում էին հրահրել և հունից անել։ Տուն շտապեցինք տարօրինակ հանգստությամբ։ Իրականում ոչինչ չգիտեինք։ Մենք ընդամենը խաղով տարված պատանիներ էինք։ Մոտեցող իրադարձությունները իրենց զգացնել էին տալիս։ Երբ երեկոն իջավ, տան մեծերը, վերադառնալով քաղաքից, իրենց հետ բերեցին տարատեսակ պատմություններ ձիերի և խոշոր եղջերավոր կենդանիների մոբիլիզացման մասին։ Դրանք պետք է օգտագործեին բանակում։ Թուրքերն էլ պիտի մոբիլիզացվեին։ Հորակույրս որոշեց անմիջապես վերադառնալ քաղաք և պարզել անընդհատ տարածվող տարատեսակ լուրերի ճշմարտացիությունը։ Տունդարձի ճամփան լցրել էր մեր հոգիները անհանգստությամբ, որից այն ավելի երկար ու հոգնեցուցիչ էր թվում, մանավանդ երբ չէիր պատկերացնում, թե վաղվա օրը ինչ կբերի իր հետ։ Երբ հասանք Կարին, շատ զարմացա ծնողների տանը տեսնելով։ Մոտալուտ վտանգի զգացումն ամենուր էր։ Հայերը, ովքեր երկրի սահմաններից դուրս էին գտնվում, շտապում էին իրենց հայրենի քաղաքները։ Մեկ օրում շատ բան կարող է պատահել։ Հայերն այս պայթյունավտանգ պահին ցանկանում էին հարազատների կողքին լինել։ Ուստի շատ ծնողներ Թիֆլիսից շտապում էին տուն, պաշտպանելու իրենց ընտանիքը ու երեխաներին։ Այնպիսի զգացողություն էր, որ ռուսները ցանկացած օր կարող էին մտնել երկիր և հողին հավասարեցնել ամեն ինչ։ Թուրքական բանակը մոբիլիզացվում էր, տղամարդկանց ծառայության էին կանչում։ Մեծ պատերազմ էր սկսվում Եվրոպայում։ Արդյոք Ռուսաստանն ու Թուրքիան կներքաշվեին դրա մեջ։ Անորոշությունը տևական էր։ Օրերն անցնում էին։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է լինելու։ Թուրքերին, բացի բանակի տարիքի տղամարդկանցից, գումար էր անհրաժեշտ։ Հայրս և հորեղբայրներս, գումար վճարելով կառավարությանը, խուսափեցին թուրքական բանակում ծառայելուց։ Սակայն մորս եղբայրները չկարողացան։ Քերիներիցս մեկը հենց նոր էր ավարտել Կոստանդնուպոլսի Հարբիեի ռազմական ակադեմիան։ Մյուս քերիս ակնաբույժ էր, իսկ երրորդը ատամնաբույժ։ Նրանք բոլորն էլ ստիպողաբար միացան թուրքական բանակին։ Վերջապես ձմեռը մտավ իր իրավունքների մեջ, և Կարինը ծածկվեց սպիտակ ձյան սավանով։ Ձյունը ծածկեց անհարթ ու խորթու բորդ ճանապարհները։ Սայլերը հազիվ էին անցնում, իսկ մենք դեռևս անորոշությամբ ինչ-որ բանի էինք սպասում։ Շուտով տեղի ունեցավ առաջին իրական անախորժությունը։ Թուրքական կառավարությունը սահմանում կանգնեցնում և բաց չէր թողնում երկիր ներկրվող բեռները։ Հայրս և հորեղբայրներս շաքար ներկրողներ էին, գործարանը Ռուսաստանում էր։ Նրանց ասել էին, որ բեռները պիտի հանձնեն կառավարությանը։ Հայ ընկերների օգնությամբ շաքարի որոշ քանակ պահեստավորեցին ապահով վայրում, եկեղեցու նկուղում, և թաքցրին այն թուրքերից։ Սրանից շատ չանցած, մայրս մի օր այցելության էր գնացել ընկերներին։ Տուն վերադառնալիս անցնող կարգից ինչ-որ մեկն ասել էր. «Եղբորդ կրակել են»։ Իմ ընտանիքի համար պատերազմը արդեն իրականություն էր։ Մայրս կրթություն էր ստացել Մենաստանում։ Միշտ զուսպ էր, առանց լրացուցիչ զգացմունքների, և անչափ կարևորում էր իր շարժուձևը։ Շատ էր սիրում կրտսեր քեռուս, Վահանին։ Լուրը լսելուն պես մայրս վազևաս կտրել անցել էր ձնապատ փողոցները, քեռուս տեսնելու համար։ Վերքը բարեբախտաբար խոր չէր։ Քեռիս ապաքինվեց, բայց սրա մասին կմանրամասնեմ գրքի մյուս հատվածներում։ Այս մասին հիշատակում եմ այստեղ, քանի որ այդ միջադեպը ողբերգական իրադարձությունների սկիզբն էր։